Mirëmbrëma, jeni me lajmet e mbrëmjes, edicioni orës 20:30. Kryeministri Albin Kurti nuk i mohon raportimet për kërcënim me jetë gjatë qëndrimit në Shkup, thotë se të tilla kanë vazhdimsi nga strukturat serbe. Banorët në katër komunat me shumicë serbe do të mund të paguajnë më pak për energjinë e shpenzuar. Elektro Severi nuk u nënshtrohet rregullave të ZRS. 7 persona po hetohen në lidhje me veprimtarinë e tyre në kuadër të strukturave ilegale serbe. Prokuroria sekuestroi pajisje shumë dokumente si prova. Asociacioni Gazetarëve dënon fushatën denigruese të zyrtarëve komunal në grupit Koha dhe gazetare Saranda Ramaj, ton komunën e Prishtinës të distancohet nga kjo gjuhë. Mësimdhënësit të paknaqur me pagat paralajmërojnë grevë të re. Kryetari i Bashkut Raman Jasharaj thotë se ajo kësaj here do të jetë e heshtur. Kryeministri Albin Kurti tha se gjatë vizitës në Shkup pa shumë forca policore. E televizioni publik në Kosovë raportoi paraprakisht se masat e rrepta të sigurisë u ndërmorën pas informacioneve se po planifikojnë një atentat ndaj tij. Kryeministri Kurti nuk e mohoi se ka pasur përpjekje për atentat. Ai tha se ka vazhdimisht kërcënime nga Beogradi, por theksoi se nuk ndihet i rrezikuar. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Maqedonisë së Veriut nuk folën për informacionet mbi kërcënimet potenciale ndaj kryeministrit, por thanë se nuk pati tentativ atentati. E zëdhënësi i qeverisë për parim Kryeziu theksoi në një përgjigje për kohën se Serbia i ka shtuar kërcënimet pas përballjes këtë javë të kryeministrit Kurti me presidentin serb Aleksandar Vučić në Këshill të Sigurisë të OKB-s. Kompania serbe Elektrosever do t'i caktoj vetë tarifat e energjisë elektrike për banorët e komunave me shumicë serbe në veri, e cila nga janari ka nisur furnizimin e tyre me rrym. Por për shkak të problemeve teknike me njësorët, faturimi energjisë nuk është bërë ende të gjithë banorëve. Si pasojë kësaj, përfaqësues të Elektroseverit në një takim me përfaqësues të Mitrovicës së Veriut kanë përmendur edhe faturimin pa ushall të energjisë. E në zyren e kryeministrit thanë se pajtohen me çfarë do forme të faturimit të energjisë që është në rregullimin e zyrës së regulatorit për energji, pa e ditur se Elektroseveri ka autonominë e vendosjes së tarifave dhe nuk i nënshtrohet rregullimit nga ZRE-ja. Në një përgjigje për kohën, nga ZRE-ja është konfirmuar se Elektroseveri mund të caktojë vetë çmimin e tarifave të rrymës për banorët që i furnizon pa lejen e regulatorit, bazuar në marrëveshjen e Brukselit për energjinë. 7 persona janë duke u hetuar nga prokuroria në lidhje me veprimtarinë e tyre në kuadër të strukturave ilegale serbe në rajonin e Dugagjinit. Javën e kaluar me urdhër të prokurorisë themelore të PE-s, ju vu dryni 3 objekteve që kanë shërbyer si komuna paralele në Gorazhdec të PE-s, ose janë të Istogut e Videj të Klinës. Sipas zëdhënësit të prokurorisë së PE-s Shkodra Nikqi, ndaj të dyshuarve janë duke u zhvilluar hetimet. Nikqi tha se gjatë aksionit përveç invertarit të zyrave të pastisura janë sekuestruar edhe dokumente të shumta. Përveç në rajonin e PE-s, mbyllja e strukturave ilegale është bërë edhe në Dragash, ku kanë funksionuar edhe 3 komuna të tjera paralele. Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ka dënuar fushatën denigruese të zyrtarëve të komunës së Prishtinës dhe kryetarit të saj për parim Rama, ndaj gazetarës së grupit Koha Saranda Ramaj dhe Koha Visionit, pas publikimit të lumtimit mbi këmbimin e pronave në Badoc. AKK-ja i ka konsideruar si fushatë orkestruar sulmet ndaj gazetarës Ramaj dhe KTV-s, si dhe kaftuar komunën e Prishtinës të distancohet nga gjuha e tillë. Në një sër intervistash, kryetari Rama e ka akuzuar Arkon për dezinformim për qëllimet të saj, kurse akuza të rënda ka bërë edhe drejtoresha për urbanizëm Doruntina Maloku. Kuvendi komunal anuloi të njëjtën vendimin për ndrimin e pronave pasi Koha raportoi se me propozim të kryetarit të kryeqytetit po këmbej pronë komunale te Prishtina e Re me parcela në Badoc ku nuk lejohen ndërtime, e që janë në pronësi të një ish klienti të Ramës. Mësimdhënësit kanë paralajmëruar mundësinë një tjetër greve në shenjë paknaqësie për nivelin e pagave. Raman Jashara, i kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, tha se nëse ndodh kësaj here greva do të bëhet në një formë tjetër. Ai e ka quajtur grevë e heshtur, që sipas tij nën kupton se mësimdhënësit nuk e japin maksimumin dhe humbasin disa minuta të orëve. E njohësi i fushës së arsimit dhe drejtori i Institutit Eduard Rinor Çehaja tha se kjo nuk guxon të ndodhë. Ai ka ftuar sindikatën të shfrytëzojë negociatat si partnerë sociale me qeverinë. Si mdhënësit grevën e fundit e mbajtën në fillim të vitit shkollor 2022-2023, pak para hyrjes në fuqi të ligjit për pagat. Greva zgjati një muaj. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30. Edicioni radhës do të jetë nesër në ora 10:30.